Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Ja paraugāmies uz Latvijas radio teju 90 gadus garo vēsturi, tad būtībā šis ir latviešu mūzikas vēstures pārskats un nenoliedzami. It visi Latvijas radio muzikālie kolektīvi tajā ir ierakstījuši spilgtas lapuses. Ja no slavenā radio simfoniskā orķestra ir izaudzis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, tad 1940. Gadā dibinātais Latvijas radio koris turpina nest radio vārdu, tiesa jau labu laiku atbrīvojies no padomu laikā piešķirtā Teodora Kalniņa kora nosaukuma. Bet tieši viens no izcilākajiem Latvijas kordiriģentiem Teodors Kalniņš bija tas, kurš 1940. Gadā izraudzījās pirmo kora sastāvu savā amatā palikdams līdz 1962. Gadam, kad koris oficiāli tika pārsaukts Kalniņa vārdā. Viens no kora izveidošanas impulsiem radiofonā, protams, bija nepieciešamība godam ieskaņot obligātās padomu masu dziesmas. Pirmā kora uzstāšanās tiešēdē radio notika 1940. Gada 16. Jūlija vakarā. Tā pašā gada 1. Novembrī, tai pašā datumā, kas ir Latvijas radio dzimšanas diena, pirmo reizi radio programmā bija rakstīts LPSR radiofona koris Teodora Kalniņa vadībā. Kalniņa koris čakli darbojies visu kara laiku dziedādams radio ēterā un arī koncertos popularitātē sacensdamies ar cita Teodora Reitera vadīto kori. Kad 1944. Gadā vācieši bija izdzīti no Rīgas, kora vadīšanai visi gaidīja atgriežamies diriģentu Teodoru Kalniņu, bet viņš bija notverts uz ielas un spiests doties līdz vācu armijai uz Vācu zemi. Pabijis par krāvēju lidostā un citos darbos, Kalniņš tikai 1945. Tā gada augustā atgriezās Latvijā, pa šo laiku kori vadīja Jēkabs Mediņš. Vienu mēnesi, kamēr Jēkabs Mediņš iekārtojās konservatorijas rektora amatā, Kalniņam bija jānostrādā mūzikas raidījuma redaktoru postenī. Un tad, kopš oktobra, Latvijas radio koris turpināja darbu savu prasmīgā dibinātāja vadībā. 1951. Gada maijā par Kalniņa kolēģi radio kora kurmēstaru kļuva Imants Kokars. Pēc Teodora Kalniņa aiziešanas mūžībā nākamais Latvijas radio kora darbības posms saistīts ar Edgaru Račevski, kurš bija Latvijas radio kora mākslinieckais vadītājs no 1963. Līdz 1986. Gadam. No 1987. Līdz 92. Gadam šos pienākumus pildīja cits izcils kordiriģents Juris Kļaviņš, kurš uzaicināja korī strādāt Sigvardu Kļavu kā otro diriģentu. Pašlaik Latvijas radio koris nu jau daudzu gadu garumā ir viens no labākajiem Eiropas kamerkoriem, turpinot nest radio vārdu pasaulē Sigvarda Kļavas un Kaspara Putniņa vadībā. Starp citu šomēnes radio koris devies teju mēnesi garā pasaules koncertturnejā. Bet tagad skan atskats uz kora pirmajiem darbības gadiem Teodora Kalniņa vadībā, proti Leonīda Radina 1896. Gadā sacerētā revolucionārā dziesma Biedrinu celieties kājās, bet rīt jūs gaida stāsts par Latvijas radio padomju dziesmu ansambli.